s Ladislavem Vodičkou odchází prázdninová nálada, léto, rybaření, chaty. A kdo vás pro změnu vítá, jsou čelisti a v nich Daniel Řehák a...
Vítek Šmarc, ahoj.
A jak jste jistě poznali, dnešní vydání bude trochu kovbojské. Vítek si na to vzal správné kalhoty, džínsy, ano, nemýlím se.
Taky mám boty, které hodně připomínají koně, bohužel jsem doma zapomněl ostruhy.
Ovšem, než se vrhneme na drtivou recenzi, až skoro řekněme kritiku kovbojů a vetřelců, tak jsou tady tradiční novinky, co tam máš?
Já bych ještě jenom zmínil, že kromě kovbojů a vetřelců, aby jsme nezapomínali, bude dneska vládnout i Lví král, takže se dočkají i příznivci zábavy pro mladší.
Když ten se trošku nehodil do toho krásného westernového podkladu, ale tak je to tak, je to pravda.
Na poušti mají taky prach v Africe, stejně jako na Divokém západě, takže se to nějak snad snese. Každopádně pojďme k těm novinkám, já zase začnu něčím z box officeu neboli z komerčních žebříčků. Mám tady vítěze soutěže o největší letošní propadák, spekulovalo se, kdo to bude. Zdálo se, že nedostižným favoritem je Green Lantern, já si pořád tyhle ty dva zelenáče pletu, který při vysokém rozpočtu vydělal velmi málo peněz. Pak se spekulovalo, že by to mohlo být zrození planety opic. Ani Lantern, ani opice, nýbrž Barbar Conan, který při rozpočtu 93 milionů dolarů otevřel za nějakých 10 milionů jen v Americe, což je tragický výsledek.
Musím říct, že úspěch opic, které se tedy vzdálily té příčce největší propadák roku hodně daleko a možná, že to bude jeden z největších kasovních úspěchů roku, mě docela potěšil, protože my jsme tady o nich pěli docela ódy a skutečně stojí za to.
Ano, musím říct, že spravedlnost žije, protože o Barbaru Conanovi jsme tady naopak říkali ty nejhorší věci, metali jsme tady hnůj, jak někde na velkostatku ve Slušovicích a diváci zjevně neposlouchali jen nás, ale i ostatní kritiku, která ostentativně varovala před tímhle filmem, který se opravdu nepodařil a potrestala film, který bohužel, a to je asi jeden z těch negativních rysů, tak trochu pohřbí žánr temného fantasy v té A třídě, protože teď by byli ve studiích blázni, kdyby začali financovat takhle velký projekt v tomhletom tematickém nastavení, takže bohužel asi žádného velkého temného fantasy se v následujících letech nedočkáme, ale to je tak jediné negativum.
Takže sice žádné fantasy, za to se na nás spustí celá hora sci-fi snímků a jeden, který se teprve začne točit, pohybuje se spíš v úvahách, než ještě v reálném nějakém rozpočtovém řízení, je věc, která probudí každého nerdovského a možná, že i nejen nerdovského fanouška, totiž chystá se pokračování nebo prequel k kultovnímu filmu Blade Runner a bude ho točit sám Ridley Scott. Navrátí se do té temné Los Angeles v roce 2019, jestli se nemýlím, a doufejme, že v něm zase ulovíme nějaké ty replikanty. Jestli tam bude Harrison Ford nebo někdo jiný, to zatím nikdo neví, nikdo ani neví, jaká bude zápletka, nikdo ani neví, zda to bude adaptace některé další z Dickových knih, nebo jestli to bude úplně originální volný scénář na téma.
Každopádně scénáristé tam mají docela širokou působnost, protože vznikla i spousta knížek na motivy té původní povídky P.K. Dicka, takže třeba si vyberou některou z těchto knížek.
Zatím se od Ridleyho Scotta můžeme těšit na další jeho návrat do jeho filmových začátků, protože se na nás v brzké době chystá Prometheus, což není nic jiného než Alien, tedy vetřelec a trochu jiný, než bude ten, proti kterým bojují kovbojové.
Ano, trošku té antické mytologie do toho. A já v té antické říši zůstanu, protože tady mám jedno jméno, které letos mě osobně příjemně šokovalo na festivalu v Karlových Varech. Tím jménem je mladý řecký filmař Giorgos Lanthimos, který ve Varech měl svůj film Doctus, neboli Špičák, který svou úchylností předčil úplně všechno, co jsme tam letos viděli a nás s Alešem svým tématem i svým pojetím naprosto nadchl. Tenhle ten řecký blázen pokračuje v tom duchu, řekněme, seriálnějším, protože teď se chystá do kin, nebo spíš na podzimní festivaly nejprve, jeho nový film, který se jmenuje Alps, zřejmě Alpy, by se to bude překládat, a už jenom to, o čem ten film je, z toho zůstává tak trochu rozum stát. Je to příběh čtveřice podnikatelů, mezi těmi podnikateli je sestřička, medik, gymnastka a její trenér, kteří začnou podnikat v takové netradiční oblasti. Oni začnou nabízet pozůstalým služby, že se vydávají za ty zesnulé a zastupují je. No a vzhledem k tomu, že víme, že Giorgos Lanthimos není příliš stoupencem nějakých normálních zápletek a normálních věcí, tak to zřejmě bude pěkná divočina. Proč se to jmenuje Alpy? To je taky pořádně na hlavu postavené. Alpy se to jmenuje, protože tak se jmenuje ta jejich společnost a ta společnost se tak jmenuje, protože hlavní hrdina se jmenuje Mont Blanc. Takže co z tohohle bude, to si opravdu netroufám soudit. Uvidíme, někteří už v Benátkách, my nezvaní až později, možná o hodně později.
My, kdo ví kdy, možná vám dlužíme ještě informaci, proč tady dnes s námi není Aleš.
Ano, Aleš se zbláznil a odjel do Alp.
Nicméně, jestli se díváte na webkameru, tak zjišťujete, že jsme tady tři. Ano, je tady s náma náš tradiční mixér Jakub Viliš. Ahoj, Jakube.
To se nesmělo říkat.
Nazdar, mládenci, jde vám to skvěle.
Jo, děkujeme, ale my jsme to neměli říkat. To nic, Dan, jdeme dál, jako by se nestalo, to se pak vystřihne.
Dobře, proč se to nemohlo říkat? Rovnou to můžeme rozmazat.
To je tajemství, samozřejmě. To je přísně tajná třetí osoba.
Tak prosím vás, všichni, co jste to teď slyšeli, zapomeňte a naopak zapamatujte si to, že studio Pixar na nás chystá další dva nové filmy, které naštěstí nebudou pokračováními ani nějakými prequely jejich stávajících snímků. Děkujeme. Jsou pod nimi podepsáni spolurežiséři posledního úspěšného snímku Vzhůru do oblak, který byl předtím Toy Story 3 a Cars 2. Tedy Pete Docter a Bob Peterson. Bob Peterson bude zkoumat možnosti alternativní historie v tom slova smyslu, co by se stalo, kdyby obří meteorit, který kdysi vyhladil dinosaury, nezasáhnul Zemi a tak by možná dinosaury žili vedle lidí, nebo kdo ví, co by se všechno dělo. Ještě ten film nemá titul a Pete Docter se zase chce podívat do hlubin lidského myšlení a lidského mozku a chystá, jak jakýsi, no připomíná mi to ten francouzský kreslený seriál, jako jaký byl život, nebo tak
byl jednou jeden život.
Byl jednou jeden život.
Seriál, ze kterého já osobně jsem se dozvěděl mnoho o fungování lidského těla.
Tenhle se má odehrávat ne v celé oběhové soustavě, ale pouze inside the human mind, to znamená, že pouze v mysli, v mozku. Uvidíme, jestli to bude spíš seriálná, nebo spíš fyzikální záležitost.
Každopádně to bude pěkná špinavost. No a na závěr něco toho hříchu, když už jsem tady promluvil o špinavosti. Moje poslední novinka se týká filmu Sin City 2 a bude velice stručná. Sin City 2, dámy a pánové, bude a ne, že ne. Už je to oficiální, teď se pracuje na poslední verzi scénáře, který má v ruce William Monahan, zajímavý Oscarem ověnčený scénárista. Napsal scénář filmu The Departed, teď nevím, jak se ten film Martina Scorseseho, Skrytá identita se tuší jmenoval v češtině. Takže tenhle ten chlapík se postará o scénář, no a vypadá to, že se všichni příznivci Města hříchu dočkají po těch dlouhých 6 letech. My se teďka nebudeme bavit o Nashvillu, nebudeme se bavit ani o thrash metalu, ale budeme se bavit o něžných rytmech a krásných nadýchaných zvěřátkách, elegantních, protože nás čeká obnovená premiéra Lvího krále ve 3D, což je věc, která mě trošku zaskočila, když Dan říkal, že jde na projekci Lvího krále, tak jsem měl pocit, že se něco stalo s časem, protože všichni víme, že původní Lví král měl premiéru v roce 1994, No ale teď se vrací na plátna kina, není to poprvé, že ne, že už se tady jednou objevil v nějaké změněné, lehce změněné podobě.
Není to poprvé, Lví král jako nejoblíbenější plyšák studia Disney z 90. let se vrátil na plátna, obří plátna kin, dokonce IMAXová plátna v roce 2002, kdy byl konvertován do velikosti 70 mm na pozitivu a promítán na to obrovské zakřivené plátno v nádherných barvách, v nádherné retuši a tedy čistě 2D, musím říct, byl to prostě placatý obrázek, tak jak byl původně namalován a byl to úžasný zážitek, protože z něj najednou dechla ta ruka, která už moc s počítačem animovaných snímků nedýchá, prostě byly vidět tahy štětce v pozadí, byla vidět tuška, byl vidět ingoust nebo taková ta věc, co se matlá na ty celuloidové, na ty folie při animaci a prostě to mělo úplně jiný život a najednou bylo vidět, jak je ten film, někdo může říct, že kýčovitý, ale v podstatě hezký, hluboký i prostorový a ta africká scenérie má neopakovatelnou atmosféru, na níž jsou mistři právě ve studiu Disney. Je to prostě taková převedená, uvěřitelná realita, která je stylizovaná k takové zvláštní barevné perfekci.
IMAX teda dodal nějakou rozsáhlost a detailnost, dodalo 3D potřebnou hloubku k tomu?
3D konverze se zdá být, ačkoliv tomu filmu neublíží, tak se zdá být spíš takovým marketingovým tahem, protože těsně za kinopremiérou se řítí premiéra Blu-raye, která je prostě disku pro domácí použití, na kterém bude Lví král jak ve 2D, tak ve 3D verzi. Bude tam spousta rozhovorů s tvůrci a podobně. Prostě taková menší slavnost, aby si koupili lidé znovu tento skvělý dětský film domů a tudíž dostali možnost na něj jít i jednou do kina, protože upřímně řečeno Walt Disney, už starý Walt Disney, točil svoje filmy vždycky tak trochu prostorově a kdyby existovalo 3D, ono sice v 50. letech trochu existovalo, ale nestálo za řeč a nebylo to nic pro něj, nebylo prostě dostatečně perfektní, tak kdyby existovalo v téhleté podobě jako dnes, tak by určitě snímky ve 3D točil. On vymyslel, nebo on, jeho tým vymyslel kameru, která se říká multiplán, což jsou různé skla. Vypadá to trochu jako sušák, různé skla položené nad sebou v různých vzdálenostech a na tom jsou různé ty plány té animace, takže když zoomuje kamera, tak se hýbe pozadí jinak než předek a hlavně je snímáno objektivem klasické kamery, takže věci vzadu jsou rozmazány, vepředu zaostřeny, dá se přeostřovat, vzniká jakási iluze prostoru, ačkoliv pracujeme s plochými namalovanými obrázky, které jsou samozřejmě vystínované a tomu také pomáhá. To 3D digitální, ta konverze, jakoby obstříhala všechny tyhle ty barvy, ty postavičky a efekty a rozvrstvila je do toho 3D prostoru, který můžeme díky těm brýlím vnímat jako skutečně trojrozměrný. To je jakési pozitivum, protože v tom filmu je to už přítomno, už byl natočen s nějakým takovým záměrem, nicméně má to i svá negativa.
No a ta negativa jsou jaká? Pravděpodobně ten slavný trhaný pohyb, který u 3D vždycky hrozí a taky stmavení filmu, které je takovým produktem slavným 3D technologií.
Přesně jsi to vyjmenoval, je hrozná škoda těch barev, které prostě vezmou za své zrovna u snímku, který je takhle ručně kolorován u těch hraných filmů, mě to možná ani tak nevadí, ale tady máme co dočinění s plochami barev a ačkoliv se při té konverzi snažili opravdu profesionálně zachovat, co se dá, tak ztrácíme některé detaily, ta iluze prostě není perfektní v té soudobé technologii, je to rozmazaný obraz při jakémkoliv švenku, rychlé objekty nejsou postřehnutelné a některá animace, jak víte, nevzniká okénko po okénku, ale někdy se kreslí jakoby dvě okénka, dvě okénka, dvě okénka, 12 snímků za vteřinu, což když se díváme na normální obrázek, tak nám to přijde plynulé u některého typu pohybu, tady to trošku prozradí, že to tak není. Nicméně můžu říct, že přeci jenom to nejdůležitější na Lvím králi je jakoby jeho příběh, jeho stavba, figury, jejich appeal a to všechno funguje stejně dobře, takže pokud jste v roce 94 ještě neměli děti, tak myslím si, že je ideální příležitost jim ukázat něco ze zlatého fondu Disneyho.
No to jsem se chtěl zeptat, protože samozřejmě doba se změnila, točí se trochu jiný druh animovaných filmů. Má ještě dneska vůbec Lví král příležitost přežít v tomhletom lítém boji animáků o dětskou pozornost?
Myslím si, že má, protože Lví král je jakoby příkladem vyvrcholení formy, která se přežila. Lví král nebo klasicky animované filmy, někdo mi to bude mít za zlé, ale dosáhli jistého limitu aspoň v tom pojetí, jakým ho brali u Disneyho. To znamená, je to jakási stylizovaná nápodoba reality, která není realistická, ale absolutně uvěřitelná. To znamená, že když vidíme na nebi mrak, tak mrak vrhá stín na zem a tráva se hejbe ve větru nějak a budeme zkoumat fyziologii lva tak dlouho, než ho nakreslíme úplně přesně tak, jak se lev hýbe, ale uděláme to ještě trochu hezčí, aby se to lidem líbilo. V tomhletom směru ta počítačová grafika umožňuje tyhle ty věci dotáhnout ještě líp. Sice nikdy nedosáhneme takové jakoby jemnosti, možná, že někdy jo, takové jemnosti a hebkosti všech těch pohybů a nebude tam cítit ta ruka. Nicméně je to jakýsi posun tohodle toho směru v animaci. A Lví král určitě patří, myslím si, že je to svým způsobem poslední úspěšný Disneyho snímek, protože předtím byl Aladdin, předtím bylo ještě něco a pak se vracíme už dál jako do 80. let a do zlaté éry, nějaké knihy džunglí a na začátek ke Sněhurce, což jsou, nebo Pinokiovi, nebo Bambimu, což jsou určitě velké filmy, ale od toho roku 94 se nic moc nepovedlo. Možná, že je to kvůli tomu, že Lví král je sice plný jakýchsi kliše, jakési stavby příběhové, která se od té doby docela opakuje, ale už nikdy se jí nepodařilo naplnit takovými postavami a ani takovou atmosférou, a celý ten snímek zapadá dohromady jak režií, nápaditostí, tak právě tím strašným epílem, taky skvělou hudbou, ať jsou to aranže Hanse Zimmera nebo vlastně hity. Já jsem neslyšel v Disneyho snímku od té doby takové rádiové hity v podstatě, jako bylo Can You Feel the Love Tonight Eltona Johna, který je právě z toho, nebo Circle of Life a další podobné, další muzikálové hity, které v tom filmu jsou. Ten film funguje, můžeme ho dnes vykládat nějak jinak, ale děti z něj podle mě budou stejně nadšené už kvůli tomu, že jsou tam klasické Disneyho střídání slz a smíchu, jako byly předtím.
Ano, to byl vyčerpávající technicko-muzikologický rozbor našeho animovaného krále spoilerů Dana Řeháka.
Posloucháte Čelisti na rádiu Wave. Máme Kolty prokletě nízko a teď se pustíme do těch emzáků, Vítku, viď? Jako správný kovbojové prostě půjdem do těch vetřelců, protože tak to má být. Proti indiánům už nikdo nebojuje. Proti vetřelcům každý bojuje, že jo?
Indiáni, ty se zničí sami ohněvou vodou, že to je známá věc, takže teď už jsou aktuálnější nepřátelé, ty přicházejí z vesmíru, přátelé. Samozřejmě unášejí, pitvají, vraždí a plení naše krásné divokozápadní vesnice.
Plení naše divokozápadní ženy. Nicméně, mně se ten námět, upřímně řečeno, když jsem viděl ten nadpis jako kovbojové a vetřelci, tak jsem samozřejmě řekl jako cože? Ale upřímně řečeno se mi to tak nějak líbilo, jako říkal jsem si, že by to mohla být docela zábava.
No tak co si budeme namlouvat, ty nejsi v tomhletom z nejnáročnějších, tobě stačí spářit nějakou tu Amazonku s nějakým tím mimozemšťanem a hned je to...
Mně stačí málo, já mám Oktobrianu akorát v hlavě a to je celý.
Ale každopádně musím říct, že mně se to taky líbilo. Aby se mi to nelíbilo, žánr westernu teďka zažívá velkou renesanci. No a vetřelci, ty žádnou renesanci nepotřebují, ty jsou pořád jako doma v Hollywoodu a pořád je jich dost a dost, takže já osobně jsem se na to hodně těšil, protože mi to přišlo jako docela zajímavá fúze dvou zdánlivě nefúzovatelných žánrů, ale když se na to člověk podívá zvenku a když si třeba vybaví těch prvních pár minut filmu, tak si říká konec konců proč ne, protože mě to aspoň ze začátku vlastně smysluplné přišlo, což mi připomíná, že bychom asi měli říct zhruba, o čem to je, krom toho, že se tam utkají kovbojové a vetřelci a k tomu jim přicmrnávají indiáni.
No v podstatě je to důležité na tom, co víc říct, je tam jakýsi hrdina, zpočátku bezejmený, s vymazanou pamětí, který se postupně chce dozvědět, čím byl a proč ho všichni loví jako hledaného zločince. A záhy, když už se to má prozradit, tak přiletí ufonské lodě a rozmetají celé město a vlastně už lidé nejsou nepřátelé a jdou po něčem jiným. Už právě možná tohle je ten první moment toho zklamání, že bychom čekali při takovém obsazení, jako film má, a k tomu se dostaneme později, že si bude víc hrát s těmi postavami, nechá je trochu víc jednat a nechá méně jednat jakýsi klišózní příběh, který se, jakkoliv je to nepravděpodobné u tak divného spojení, přeci jenom odehrává tou nejpředvídatelnější a nejopakovanější cestou, která je ve scenáristice možná.
Což ale není problém, to se od westernu očekává, takže když se probudí bezejmenný hrdina v té pusté prérii a dojde k prvnímu souboji, tak si člověk tak začne tiše mnout ruce a říká si, tohle by mohlo fungovat, všechna ta žánrová očekávání, pustá prérie, pak město, ve kterém řádí takový zhýralý developer, kterého hraje Harrison Ford, jeho slizký syn, se kterým se samozřejmě Daniel Craig jako ten hlavní hrdina okamžitě utká. Zdá se, že by ten film mohl být nesmírně zábavný, protože si prostě může hrát, má volné pole působnosti, když můžou do westernového města přiletět mimozemšťani. Konec konců, co by ještě člověka mohlo překvapit? Co je zásadním problémem, že člověka nepřekvapí v tom filmu? Ale lautrnic.
Ještě tohleto všechno, co teprve naznačujeme, ještě jsme se nepustili do konkrétních příkladů, se děje tak trošku, ne nechtěně, ale tak trochu zbytečně. Pod filmem Kovbojové a Vetřelci jsou podepsáni možná ti nejlepší nebo momentálně nejvíc v trendu scénáristé Hollywoodu, ať je to Orci a Kurtzman, kteří znovu zrodili Star Trek, tak i Mark Fergus, jestli se nemýlím, který byl autorem třeba Potomků lidí, jedné z nejlepších sci-fi, co jsem v posledních 10 letech viděl, i po scénáristické stránce. A ještě nějací další lidé, kteří se podíleli zejména na seriálu Lost. Takže dalo by se říct, že hlavy otevřené, rozhodně lidé, kteří hledají originální přístupy, postupy a vědí, jak se vypráví film, jak se vypráví příběh, a najednou jakoby se to všechno vytratilo a padají do takových klišé a tak jako zbytečných závěrů a zamotanců a nezajímavých zlomů a zvratů, že jsem se musel divit, kam se vytratila všechna jejich soudnost a originalita.
Ano, dá se říct, že ten příběh skutečně připomíná nějakou neúspěšnou povídku z takové fanzinové soutěže autorů začínajícího science fiction, protože za prvé to nemá hlavu ani patu, ale za druhé jsou tam skutečně momenty tak neuvěřitelné naivity, infantility a až takové jako bezelstnosti, že je skoro člověku líto těch lidí, co to psali, jestli říká, jestli to vůbec po sobě četli, nebo jestli se tak jako ráno probudili, frkli to na papír a pak si řekla, radši jdeme od toho pryč, tohle už po sobě ani číst nebudu.
Začneme být konkrétní, aby jsme dali takové ty typické příklady. Tak zlý developer Harrison Ford potká malého kluka, který ztratí otce. Samozřejmě, že si ho zamiluje a dá mu svoji oblíbenou kudličku. Samozřejmě, že ta kudlička bude použita na odrovnání nejnebezpečnějšího aliena. Samozřejmě, že to bude v úzké průryvě ve skále. Ano, mohlo by to být vtipné. Bohužel to není vtipné. Je to trapné a dlouhé. Tak, asi tak. Něco jako předvádím teď já.
Ano, je to, Danovi se to podařilo vystihnout do hloubky, ale těchto těch momentů je tam více, abych zmínil Olivia Wilde v roli takové femme fatale, která se neustále zjevuje, snaží se, ona se tam ještě zjevuje v takovém skoro průhledném pyžamu, což mě zaujalo na Divokém západě, taková, řekl bych, necudná pistolnice, které visí ty kolty proklatě nízko u pyžama. Každopádně nebylo by to dobré science fiction, aby se pak nedemaskovala jako jakási vyšší forma bytí, jako mimozemšťanka, která se přiletěla pomstit. Přičemž ta scéna, kdy se takhle demaskuje a vysvětluje, co na té planetě Zemi vlastně pohledává, ta už skutečně zavání scénaristickým blázincem a aplikací nějakých halucinogenních látek, protože to není opravdu. Ten humor ne, že tam není, on tam ani neměl být, což mě na tom zaráží nejvíc, že to vlastně bylo míněno smrtelně vážně.
A právě proto se tomu celý kinosál směje a kroutí hlavou, říká si, je to možné, za to jsem dal 230 korun?
Ano, ano, dneska ty filmy jsou opravdu velmi drahé a čím jsou dražší, tím jsou blbější, dalo by se říct, čeho jsou Kovbojové a Vetřelci bohužel dobrým dokladem. Já nevím, jestli se máme pouštět ještě do dalších sáhodlouhých rozborů, nebo jestli se to necháme až na další vstup, kde to tak jako doděláme, protože zjevně chválit tam mnoho není, co?
Měli bychom ale předeslat, že ty největší slabiny toho filmu, ačkoliv se to teď může zdát, nejsou až tak dramaturgické, na tom bychom se sice mohli vozit, ale dejme tomu, že to je jakýsi mix Bčkového invazivního žánru o alienech a nějaké si nápodoby klasické kovbojky, dobře, takže tam ta dramaturgie až druhotná, nebo si může dovolit lecos. Nicméně k těm nejhorším věcem se teprve teď dostaneme.
Ano, těšte se na souboj se svalnatým režisérem Johnem Favreauem a dalšími zvěrstvy z řad Kovbojů a Vetřelců. Divokozápadní čelisti s dvojicí pekelných kovbojů a ještě pekelnějších vetřelců Danem Řehákem a Vítem Šmarcem pokračují v nemilosrdné autopsii filmu Kovbojové a Vetřelci. Probrali jsme ty první nejzávadnější nebo takové ty nejzjevnější závady toho filmu, které spočívají v tom, že pětice scénáristů na něm odvedla skutečně prachmizernou práci, ale slíbili jsme, že teďka vystřílíme ještě něco olova do těch viníků nemenších, dokonce možná ještě výraznějších, kteří se podepsali pod tristním výsledkem tohohle divokozápadního a science fiction snímku.
Mě na scénáristice říkali, teda já jsem jako studoval takovýhle věci, ale ne úplně scenaristiku, ale říkali, že prej za film odpovídá režisér.
To je asi pravda. To ti řekl,
že on, ať do toho scénáře napíšeš, co chceš, tak je to prostě jeho věc.
A kdyby si studoval režii, tak tam ti řeknou, za ten film zase odpovídá scénárista. Takže to je to taková trošku jako schizofrenní pozice, ale já s tím souhlasím.
Je to možné. Nicméně pod tímto filmem je podepsán odpovědný reaktor John Favreau, který má na kontě úspěšného a zábavného, trošku je to nerdovinka, Ironmana.
No je všechno tak trošku nerdovinka v tomhletom v téhle oblasti, ale ten, je to pravda.
Ale ten Iron Man se mu jako docela povedl.
Ten se mu povedl,
potom přišel díl druhý Iron Mana, který se mu tak úplně nepovedl a z toho vzniklo, že už tento John Favreau teď určitě po tom, jak dopadly kovbojové a vetřelci v kinech, nebude točit Iron Mana 3. A teď dám malou výhybku a pak se k Favreauovi vrátíme.
Takže pozor, vážní posluchači, slyšíte skřípení, to přehazujeme výhybku.
Ano, výhybka a teď jedeme a Iron Mana 3 bude točit a psát, opět scénárista za to bude zodpovědný, člověk, který má na svém kontě smrtonostnou zbraň posledního skauta a také Kiss Kiss Bang Bang.
Čoče, ty to vyhlašuješ jak boxerský zápas.
A je to, já se snažím zvyšovat napětí, protože hledám v tom textu to jméno, jo, ale nechci, aby se to poznalo.
Aha, aha.
Shane Black.
Shane Black, to je krásný jméno.
Tak tím jsme skončili s novinkami.
Takže vyhybka zpátky vyhybka a zpátky k obojma vetřelců.
John Favreau, když přemýšlel, jak to natočí, jestli celý ten film bude 3D a podobně, tak tvrdil, že nechce točit ani na digitální kameru, protože tam prostě potřebuje dostat skrz tu 35 skrz to přesvícenou kompozici, skrz prostě to slunce žnoucí na poušti, které nezachytí nic jiného lépe než negativ, tak tam chce dostat tu pravou atmosféru westernu. A upřímně řečeno, já jsem jí tam moc neviděl. Ten film mě osobně přišel sterilnější a televiznější než lecos na ČT1. A jakákoliv stylová nebo režijní prostě nějaké umění, něco zajímavého, co režisér do toho snímku vkládá, něco jiného, než jen rozepsat si scény při dialogu, přes které rameno kamera kouká, tak to jsem tam nenašel. A ten film je tak nemastně až skoro neumětelsky a béčkově natočený, že zůstává rozum stát a myslím si, že John Favreau je typickým příkladem úsloví hit or miss, že prostě Iron Man se mu povedl, Iron Man 2 už se mu nepovedl, protože neměl dobrý scénář a on s tím nic neumí udělat a nemá tu soudnost a raději ten film bude propagovat a dávat hodně interview a bavit se s fanoušky a dostávat z herců různá přiznání, než aby si sedl a začal trochu režírovat.
Já se trochu obávám, že spíš John Favreau bude klasickým příkladem hit miss, protože už v případě Iron Mana jsem měl trošku pocit, že tam ho drží jednoznačně Robert Downey Jr., že ho tam jednoznačně drží opravdu vtipně napsaný scénář. Třeba akční scény mi tam nepřišly nějak extrémně dobré. Ten film funguje spíš jako komedie pro mě, než jako akční film. Ta dvojka, to už bylo tragicky nudné a myslím si, že tady u těch kovbojů a vetřelců mě tak trošku vyvstal dojem, že pokud nějaké westernové větvy John Favreau fandí, tak je to ta větev televizního westernu z Barandova, protože já nevím, jestli se mi to zdálo, ale přišlo mi, že i ta výprava byla minimálně repetitivní, že se tam některé ty scenérie podobaly jedna druhé a na to, což je taky důležitá věc, ten film měl neskutečný rozpočet, film měl na takovýhle druh snímku $160 milionů k ruce a v podstatě jediné, co nabídl, tak to byly takové přerostlé kosmické žáby a loď, která trošku připomínala komín ostravské Nové huti, ale vizuálně to působilo opravdu velmi úsporně a kdyby mi někdo řekl, že to je takový ten klasický jako lehce indie science fiction film, tak bych asi řekl, jo, měli šikovný trikaře k ruce, ale pro boha, velkoprodukce za tyhle ty peníze, kam ty peníze cpaly, asi do lehkých žen a ohnivé vody, možná ještě do rychlejších koní teda.
Takže není to legrační, není to takový ten letní spektákl, není to takový ten obrovský snímek plný trikové parády, není to western, není to komedie, není to sci-fi, sci-fi to asi je trošku.
Sci-fi to bude, to myslím si, že to bych zase neupíral, že sci-fi to trošku je a je to zároveň hvězdně obsazený film.
A k tomu bychom se měli dostat. Hraje tam Harrison Ford, který tam hrozně hrát nechtěl a nechápal, proč by tam měl hrát.
A to nechápal správně.
Ano, měl pravdu, nevíme, jestli ho ukecala faktura, smlouva nebo kolega strýček Spielberg, který film produkoval a který dokáže být velmi přesvědčivý a dokáže psát hezké faktury.
Ano, Harrison, až příště budeš pochybovat, pochybuj dál.
Každopádně Harrison Ford tam hraje roli jako stvořenou pro Harrisona Forda a ačkoliv má klobouk, tak připomíná Indiana Jonesa jenom siluetou ve tmě. Je to taková zlá postava, kterou on umí docela dobře a vtipně zahrát takový ten mrzout starý, kterému ale věříte, že má všechno furt pod palcem. To samý Daniel Craig, když má minimum dialogů a může se zle tvářit a třemi ranami skolit tři chlapy, tak mu to taky můžete věřit. Už větší škoda je Sama Rockwella, což je herec, který zahraje skutečně všechno a jakkoliv, a ten dostal roli jakéhosi barmana, který neumí střílet. Všem naštěstí do konce filmu se to naučí. Ta hlavní kulka, ten poslední vinetuovský výstřel, patří samozřejmě jemu.
Ano, přátelé, nečekapí to, že se trefí přímo do hlavy svým prvním důležitým výstřelem v životě. K těm hereckým typům, jak Craig, tak Ford, prostě stělesňují nějaký typ, který od nich divák čeká. Craig toho tvrdáka, pozitivního samozřejmě, ale tvrdého až na půdu, a Harrison Ford toho jako zamračeného už trošku důchodce, který ale pořád se umí pořádně ohánět. Problém je, že ani v jejich výkonech není památka po nějakém, jako, že by si to užívali, nebo že by do toho dokázali dostat trošku ironie. Nic takového, snad trošku toho Harrisona Forda to tam občas lze pozorovat, ale já už jsem to bral jako takový výkřik zoufalství. Pro boha, nenuťte mě tohleto říkat, to přeci nemůže být myšleno vážně. Ono to bohužel v tom filmu většinou myšleno vážně je.
Vítku, teď musím trošku naší jako autokritiku rozjet. Nezdá se ti, že to naše dnešní plkání tak trochu připomíná jakési komentáře na nejmenovaných filmových serverech a že nejsme schopni poskytnout fundovanou recenzi, která se jaksi vynese nad rámec věci a přestane se vozit na dílčích věcech, které vidí každý, takový ten uživatelský komentář. Proč nás ten film táhne takhle dolů? Proč?
Ano, Danova sebekritika je na
místě. Kde jsou naše schopnosti nadpozemské v tomhle?
Já se obávám, že jako bojová vetřelci jsou nad naše síly, že nás zcela ubili tím divokozápadním, tou planinou plnou prachu a plnou tetelícího se vzduchu.
Přesně. Přiznejme si to, že je to nerdovský projekt, proto se o něm tak musí mluvit. Potěšil by nás pouze z tohohle brblajícího hlediska. Možná, že bychom byli nadšení a říkali bychom, to je přesně to, co to má být, taková ta parodie, taková tohle, prostě jsou to zklamaná očekávání. A jinak se o tom filmu nedá mluvit, jinak totiž nemá ani moc cenu o něm mluvit. Ona to není žádná kinematografie.
Já si myslím, že tam skutečně jako jít někam extrémně do hloubky, když si vezmeš soundtrack, který je tak jako zkomponovaný z těch očekávatelných melodií a nástrojů, tak aby vyhověl té objednávce. Tam prostě není co hledat. To je naprosto zbytečné zlatokopectví. A pokud vám můžeme radit, tak běžte radši na Zrození planety opic, klidně po druhé, pokud se vám to líbilo, než na Kovboje a vetřelce, kteří to tak říkajíc zakopli do autu ten míč, který měli u nohy a kterým měli skórovat.
Myslím, že je čas na to se loučit pomalu. Nemyslíš, že bychom se měli zase loučit, zmínit Facebook?
To bychom měli, tak zmiň Facebook, já se rozloučím.
Facebook, přátelé, víte, co to je?
To je taková pěkná věc, na které můžete ztratit spoustu času. A taky tam můžete najít filmově kritický magazín Čelisti.
Ještě si říkal, že pozdravíš našeho věrného posluchače, pana Vávru.
Ano, Jarda Vávra, zdravíme ho tímto, doufáme, že poslouchá, doufáme, že bude mít radost. Zdraví ho samozřejmě i Aleš, který je nepřítomný, protože váže diplomku. Takže zdravíme i Aleše, který váže diplomku.
Ano, a co bude příští týden? Příští týden vezmeme své amatérské kamery Super 8.
A půjdeme natáčet Tajemné bytosti.
Ano, podíváme se na zoubek Abramsovi, jak napodobuje Spielberga, a ještě tam bude možná trocha toho Almodovára. Není liš pravda?
Určitě,
kterou kůži nosíš?
Určitě tam bude i Pedro, tu sváteční samozřejmě vždycky. No a dnešní Čelisti uzavřeme stylově Blind Willie Johnson, Soul of a Man. Děkujeme, že jste poslouchali, doufám, že jste se nenadýchali prachu a není vám příliš horko. Takže příště se Super 8. Naviděnou. Ahoj.
Ahoj.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na rádiu Wave.